Pokračujeme v tom, čo sme rozprávali minulý týždeň, bratia a sestry, keď rozoberáme na pokračovanie druhú knihu Samuelovu, teraz sme vstúpili do prvej knihy kráľov, teda ten v starej hebrejčine kontinuálny text, ktorý opisuje, ako sa rodí monarchia Izraela, ako sa rodí kráľovstvo, ako toto kráľovstvo Pán Boh používa ako predobraz Božieho kráľovstva a Dávida i Šalamúna ako predobraz Božieho kráľa Mesiáša. Nachádzame sa teraz v tej časti, keď už Šalamón zaujal kráľovanie. Po tom, čo v sobotu, keby sme ranú svetú omšu mali, tak tam akým spôsobom Šalamón prosí Pána o múdrosť pre spravovanie Izraela. Po veľmi dramatických okolnostiach, keď sa iní chceli dostať na miesto Dávida, keď zomiera, Šalamún predsa je za kráľa ustanovený a kráľom sa stáva, avšak veľmi mladučký a neskúsený. To, čo v sobotu bolo povedané, aké obrovské množstvo dobytka prináša obetovať Pánovi, na začiatku svojho kráľovania pokore prosiac, aby Boh sa nad ním zmiloval, aby mu dar múdrosti dal, aby ho on viedol a sprevádzal. Ponajprv to, čo tam bolo vyjadrené, ja to preto spomínam, lebo dnes je to znova zopakované. Keď chrám je postavený, keď archa zmluvy do chrámu bude daná, ponajprv tá obrovská obeta, ktorá sa Pánovi prináša. Aký je to majlant? Dobre, povieme si, Šalamún vo svojej veľkosti, keď bol naozaj na výsoní, keď to jeho kráľovstvo dospelo do obrovskej ekonomickej sily, že slangovo povedané zlato vidlami prehadzovali a tak dobre sa tam mali, ale i tak, keď začínal. A to obrovské množstvo, to bolo myslím 1000 kusov, čo to je? Také niečo obetovať. My na to pozeráme dnešnými očami, vidíme tam úplne iné aspekty, to je jasné. Ale vo vtedajších očiach to bol majetok, to bolo živobytie, to bola nádej na budúcnosť, to bolo všetko. Také množstvo obetované a dnes opakované, Šalamún vyjadruje, on naozaj v pokore a bázi na prvé miesto Boha dáva. On si ho cení a chce, aby bol takto vyjadrený jeho postoj voči nemu. Nie väčšieho bohatstva, ktoré má, ješ nášho Boha, ktorý svoje požehnanie, svoju pomoc, ochranu, posilu, všetko potrebné do života vkladá. A tam teda je pokora a bázeň spojená v tom sobotňajšom, ako v pokore si uvedomuje svoje vlastné mantinely, v pravde pred Bohom stojí. A bázeň milujúca ústa, ktorej prosí, Pane, Ty máš tú moc, má požehnať a všetko potrebné mi dať, aby som bol Tvojim nástrojom, aby som Ti slúžil, aby som viedol Tvoj ľud, aby som bol spolupracovníkom živého Boha. Takže toto je tá základná línia, ktorej potom Šalamún pokračuje, keď tento chrám stavia a keď archu zmluvy do tohto chrámu vovádza. Ďalšie, čo si tu môžeme uvedomiť, je ten bytostná zmena paradigmy, až takto nazvem. Dovtedy, i ako Dávidovi bolo odpovedané, keď chcel chrám vybudovať pre Pána, ty mi chceš postaviť dom, celé to Nátanovo poznáme, hej, ktoré potom vrcholí tým tretím stupňom starozákonnej zmluvy, tým predstavením mesiánskej budúcnosti. Ale tam všade je vyjadrené, že to je Boh Hebrejov, teda Hebrej ten, ktorý putuje so svojím Bohom. Že to Boh, ktorý sa nedá zviazať, Boh mocný, svätý, Boh, ktorý kráča so svojím ľudom, ktorý ho sprevádza. A tu, keď dovolil Šalamúnovi ten dom postaviť, vyjadrenie niečoho, tak dobre, toto je to miesto, kde ste volaní, aby ste trvalo spočinuli, tu žili, definitívum toho putovania, ktoré ste za tie roky od Abrahama, tie storočia od Abrahama až po Dávida vykonali, to bolo 800 rokov, od Abrahama po Dávida. A toto je teda ten čas, kde na tomto mieste, aby ste spočinuli a boli tým sprostredkovateľom Božím, tým nástrojom Božím pre budúce Božie kráľovstvo, ktoré bude prichádzať. Teda od toho putovania do toho spočinutia a teda keď ten dom postavený a ten oblak, ktorý bol charakteristickým znakom Božej prítomnosti skrze archu zmluvy. Už keď to bolo za Mojžiša dané, archa zmluvy bola vyrobená z ľutovnica zo zlata, to znamená to veko zo zlata, na ňom vytepaní dvaja anieli, ktorí sa takto špičkami svojich krídiel dotýkali a to bol ten priestor, kde sa ten oblak Boží zjavoval, z ktorého Boh hovoril a sa Izraelu prihováral. Tajomná Božia prítomnosť, ktorej Boh od začiatku vyjadroval svoju transcendentálnosť. To sa žiadna obraz, žiadna socha. Nič také, čo tu okolo vás tých bálov mali, tie rôzne modly uctievali, a tá tajomná, transcendentálna, neuchopiteľná prítomnosť Boha, ktorý nás presahuje. A predsa je tu medzi nami prítom. Takže Boh, ktorý vyjadruje, ja chcem spočinúť v blízkosti človeka, ja chcem vo vašom strede spočinúť, ako vy máte tu na tejto zemi žiť a svoj život naplniť, aby ste naozaj mňa v svojom strede mali. Aby ste so mnou kráčali a svoj život, váš život, aby bol mnou posvedcovaný, vedený a naplňaný. Niečo, čo samozrejme v plnosti sa prináša už tej novozákonnej perspektíve, keď Jeruzalém je pred obrazom nebeského Jeruzaléma, ktorý na ceste je, je po pohľadu na cirkev ako takú. Takže v plnosti v cirkvi to tajomstvo Boha, ktorý je prítomný, ktorý spolu s nami kráča dejinami a ktorý spočíva medzi nami. A potom pohľad na ľudskú dušu, ktorá aj má byť súčasťou toho nebeského Jeruzalema, kde chrám duše, kde Boh taktiež má spočinúť a byť prítomný. Človek, ktorý tak putuje tou cestou viery, aby naozaj spočinul v tej blízkosti Božej, aby Boh vo mne spočinul, aby Boh každého z nás naplnil. A to je ten ďalší rozdiel, ktorý si tu môžeme uvedomiť. No a keď ideme ešte ďalej, samozrejme tých podnetov je tu veľa, ale ja chcem spomenúť ešte jeden, ktorý je náznakom niečoho, čo bude veľká bieda. Všimnite si ten koniec, ako hovorí Šalamún. Vtedy pán povedal, že bude bývať v oblaku, ja som postavil dom, aby si v ňom býval, najpevnejší trón pre teba na veky. A to je začiatok Šalamúnovho konca. V sobotu to, čo hovoril, to bolo plné bytostnej pokory. Ak by som človek slabý, krehký, nech mám talentov koľkokoľvek, nech som kráľovský synom, nech mám excelentnú výchovu, vzdelanie, formáciu skrze proroka Nátana, nech mám čokoľvek, ale na to nemám. Som človek krehký, slabý, nie som hoden, Pane, aby som tvoj ľud viedol. A dnes, ten, čo bude bývať v oblaku, uvedomuje si veľkú znešenosť Boha a zároveň vyjadruje, ja som ti postavil dom. A ten dom je pevný, ten trón bude trvať na veky. Jednoducho, tu je začiatok toho niečoho, v čom postupne za tie roky svojho kráľovania, za tých prvých 20 rokov, tá viera Šalamúna sa mení. Z tej pokornej, živej viery, báze, teda tej milujúcej úcty, kde bázeň pred pánom je počiatkom múdrosti, ako čítame v Ketubi, v múdrosovnej literatúre o 600 rokov neskôr, o 700, tak tu Šalamún vyjadruje už niečo iné. Postupne vyjadruje, tá moc Boha sa dá na niečo použiť. Tá moc Boha sa dá niečo použiť. A teda, keď ten Boh je tu mocný, ja som si tým vedomý, a mne to požehnanie dá, a ja som sa Božím spolupracovníkom stal, tak ja z tej moci budem užívať. A ja tú moc budem používať. A z toho sa potom stalo to, ako to vlastne po babylonskej zajatí kráčalo, že miesto spočinutia Boha, ktorý je medzi nami, nejaký, a to preženiem do extrému, amulet, ktorý máme medzi nami, hej, máme tu archu zmluvy, Boh si nás nedá, Boh si nás bude chrániť, Boh je mocný, tak aj my budeme mocní, a tak ďalej. A začiatok toho prerodu viery vo vieru, kde vníma tú moc Božiu ako nástroj svojej vlastnej moci. Teď, keď sa pripojilo to veľké požehnanie, tá ekonomická sila, ktorá prišla, tak druhých 20 rokov jeho kráľovania to bola postupne hlavína a rozvíjajúca sa bieda. Ako sme povedali, kde to skončilo v tom, že bol otrokom vlastnej moci, vlastného bohatstva, vlastnej sexuality. Rozbitý Šalamún. A Dávid, ktorý na rozdiel od neho ich tiež za ušami mal, ale znova sa kajal a Šalamúna prorokom Nátanom vychovával, tak tento také nerobil. Bez pokánia, bez toho znova k Bohu sa vrátenia, tak vlastne, keď odovzdal kráľovstvo svojmu synovi Roboamovi, bolo zhumpľované. Mravne, duchovne hodnotovo rozbité. A bola to len otázka času, keď Roboam, spupný to mladík, ktorý ľudí za dobytok považoval, občiansku vojnu vyvolal, ľudia sa proti nemu zbúrili a všetko zničili. Kde sa to začína? 30 rokov predtým, tam, kde sme to dnešné počuli. Ja som postavil o tom pána. Ja. A je to niečo pevné a mocné, čo som vybudoval pre svojho Boha. Ako málo stačí tej moci, ktorej Boh v mene pána kráča, aby miesto toho, že som nástrojom Boží, spolupracovník Božím, sa cítil ako niekto, kto to Božie reprezentuje alebo vytvára. Takže z toho znova a znova pozvanie na strane jednej tá symbolika, Boh, ktorý chce spočinúť v našom stredí a v našom vnútri. Z tej prvej polovici toho, čo sme hovorili, to je niečo veľmi silné, čo sa v tom novom Jeruzaleme, v spoločenstve cirkvi ľudskej duši, po večnosti v plnosti, čo sa ponúka každému z nás, je to úžasné. A na strane druhej, ten chrám, ktorý sa buduje, či rozvíjame cirkev, to svoje vnútro budujeme, aby sme s bázňou a schvením pracovali na svojej spáse. Lebo len tak si zachováme to, že naozaj budeme v pokore pre Boha otvorení a že to Božie sa bude rozvíjať. Sa naša víra nezmení na niečo, čo v konečnom dôsledku zlé ovocie bude prinášať. Tá úžasná cesta, ktorej takéto niečo svoj život napáňala, ukázala svätá školastika. Myslím si, že mnohí poznáme jej život, opísal ho aj tie dôležité udalosti, keď sa s bratom, Benediktínom, Benedikt z Nusie, hej, stretla, ako pána uprosila, aby zostali napriek tým reguliám a tak ďalej, hej, v tej búrke, ktorá potom prišla a podobne to vyjadrenie tej živej viere v tej vnútornej slobode, akým spôsobom človeka posvetí a prežiari Božia láska. Takže žena, ktorá bytostným spôsobom svedčí, v úrnej modlitbe to zaznelo, ten rozmer lásky, o tom, ako keď človek kráča v pokore a v takej jednoduchosti toho cestou Božej lásky voči Bohu a blížnym, ako keď úprimne miluje a ľúbi, ako Boh túto lásku rozohňuje a od tých iných vecí chráni. A to niečo, čo ona znova a znova pripomína. To, čo dnes povieme, malá cesta svätej Teresky a tak ďalej, teda jednoducho to niečo, čo nás vždy dokáže, nech máme akúkoľvek charizmu, dar, službu, poslanie, miesto na tejto zemi alebo spoločenstve cirkvi, čo nás dokáže v láske Božej zachovať a od tých rizík šalamúnových aj uchrániť. Jednoduchá, pokorná, živá, láska skutkami naplňaná, každý Boží deň rozvíjaná a v tej jednoduchosti živená. Tým, čo žijeme podľa Pánovho evanjelia. Takže skúsme si ten Boží chrám zachovať a posvedcovať a skrášovať práve tým, že sa snažíme Božiu lásku svojimi skutkami vyjadrovať a napláňať. Amen.